mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kalarika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lola Kala America awana Washington DC. Mobu ya sika elamu mbote na bino banso mpebo ya ibolamu na sango ya mokili lelo. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli po na mokolo mwa lelo. Na ituka ya Nord Kivu, bato ba bungi saki, bo moibwa bango, mpe ba susu ba zoki samaki, makasi poso eleki, na bo pasuki bwa ba bombi, ba tombo ki ba M23, ba bwakaki na mboka Bweremana o territoire ya Masisi.
Bitumba, bingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana, batombo kiba avantroa, balingayi kukota na makasi bisika bayi wazalendo, na mapingo mekolo, bazali kukengela.
Nasima ya bokangemi, bo salemaki mokolo ya zomi na libua ya sanza ya zomi na mibale eleki, mpo na mbala ya mibale, mo yangeli wa ituka ya Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, na bantoma basusu ya ituka, bakangaki lisusu bayi ekolo Shin Basato, baye bazalaki ko boto la mabanga matalo na ituka ya Sud Kivu, pe basila ki koko ki salengo zomi ya wolo.
Le changement.
Comme ça, le camion avait à son bord 9 personnes.
Chauffeur Azalaki Konaki Sanzela, chauffeur Nayeto, Motambu Simutuka, Epai Akoleka, Namai, Denge Basalaka, Mikolonyoso. Chauffeur Atalaki Malamute, Alekaki, Epai Elongobanite, Mpe Mutuka, Ekwei Namai.
Nalina Kanabiso, Etando Yamasano, Yamokolo Mwalelo, Tokolobela, Namambi Matali Ndembo, Mbongwana, na Ekolo Congo Démocratique, ya Coupe du Congo. Ton Kenya Congo et commis coupe du président ton Kenya président. Tokolobela peli susu tout puissant Mazembe et kweyaki liboso ya Dar es Salaam na mingete moko na misato. Makambo maimanso toko kene na bolai na yango na mwantango kasi yambo penza tolanda sango na biso na bokuse. Tenabino banso lisusu. Congrès tondako ya ba kelimi beko ya ekolo Amerika e sengeli kokutana na Capitole tondako ya pembe na nsima ya nzanga ya lelo po na kotanga ba voti mpe koloba lisusu na sikisiki ete mokonzi Donald Trump alonga ki maponami ya bokonzi ya mboka ya sanza ya zomi na yambo ya mobu moleki. Vice-présidente Kamala Harris oyo engebene na mokanda ya mobeko likonzi ya ekolo Amerika to constitution azali na mokumba ya mokambi ya sena akukwamba likita ya kusengisa bokutani boye bosengela ki kobanda na ngonga ya yoko nsima ya nzanga. Mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden a kebisi bayi Amerika ete ba sengeli ko bosa na temo bulu mo salemaka na Capitol mibu minei mileki ntango ba kelimibe koto kongre ezalaki ko tanga ba voti mpo eloba na bosikisiki ete Joe Biden alongaka mapona mima mokonzi ya mboka kasi alobi mpe ete mobulu ya lolengelona lo sengeli ko salema lisusute. Bana ba ekolo Amerika ba bandaki huto mokolo mwamposo ko pesa lokumu na mokonzi ya kala Jimmy Carter oyo akufaki mokolo mwantuku mibale na libwa ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na mibu kama yoko milulu miye mikokoba kino mokolo ya mawa ya ekolo to doi national eye ekosalema mokolo mwalibwa ya sanza ya yambo eye tulzali mibandaki na Georgie eta na ye ya kubo tama ntango sanduku ya ebembe etambolaki na bobateli ya ba service secret topolusu mokolo mwalibwa ezali koya milulu mikosalema na Capitol na Washington DC esika wapi bakolakisa sanduku na ye na nsima milulu ya kopesa lokumu mikosalema na miso ya ba parlementaire to bakelimibeko ba kondi ya kala banso to baye bazali na ino na bomoi lokola Bill Clinton George Bush mpe Barack Obama basengeli mpe kozala wana na nsima bana ba ekolo ba koki kokende ko pesa mbote ya lokalo mpe ko lakisa limemia na bango na Jimmy Carter ko banda lobi mokolo mwa mibale kino mokolo mwa minei. Ba bendele binso bizali na se kino mokolo mwa ntuku misato ya sanza ya yambo eye na sima ebembe ukozonga na mboka na ye na Plains na ita ya Georgie mpona bokundami. Jimmy Carter akokundama pembeni ya mwasi na ye Rosaline Carter oyo akufaki na 2023 na mibun tukulibwa na motoba. Jimmy Carter oyo azalaka mokondi kobanda 1977 kino 1981 ayebani mpona komipesa na ye mpona kosalisa bato mingi mingi mpona kimia azwa mbano ya kimia na 2002. Bosambisa miyambala ya mitano na mibu mitano ya mokondi ya kala ya Ecole France Nicolas Sarkozy bo fungola mi lelo na ingumba Paris na Ecole France mbala eye a sengeli ko yanula elongo na ba ministre basato ya kala na bifundeli ya misolo miuta na bakondi ya kala ya Ecole Libi na kubukaka mibeko ya bobeti ntangwa to kampagne electorale na ye ya mobu 2007 kati na bafunda mizomi na moko basusu Bazali na ba ministre ya kala lokola Brice Hortefeux, Claude Guéant, Eric Worth, mpeli susu Thierry Gobert, Nicolas Sarkozy, oyo azali na mibun tuku motoba na libwa, afundami ko sala boyokani ya kanyaka elongo na mokondi ya Libi, oyo azali na bozui mingi mpoete azwa monsolo asalila mpo akoma na bokondi na Ecole France, bo sambisami mpo na kanyaka bo kobomba bo bebisi misolo ya leta, misolo ya bobeti ntangwa, mizali na mibekote mpe complot criminel ndenge balobi na lopoto. Nicolas Sarkozy akoki ko katela ma mibu zomi na boloko mpe amande ya 375 000 euros. Nicolas Sarkozy a koki ko katela mamibu zomi ya boloko mpe amandi ya 375 000 euros. Bakoki mpe ko longola ye makoki ya mwana mboka yango wana kozanga makoki kino na mibu mitano. Procureur alobi ete motuya mobimba ya sikisiki ya misolo minso mipesa maki eyebanite parke endimi ete mokoki. Makambo manso masalemaki nanse ya hema ya Muammar Gaddafi ayebanaki mpo na kuzala na bokabi mingi na bapaya na ye. Nicolas Sarkozy azali kotelemela bofundeli manso. Na ekolo Kongo Demokratiki kamwa kimia emona na kimo kolo mwalelo na mindelo mingi ya teritwari ya Masisi na Nord Kivu. Elobi Radio Kapi.net nsima ya bitumba to ba bombi biye bi tindamaki na ba tomboki ba M23 biye bi kanela maki bi kanela ki bi sika FRDC to mampinga ma ekolo Kongo Demokratiki bizalaki na suka ya posu eleki bitumba bikobaki kino mokolo ya yenga na butu na nzela ya Bweremana groupement Mufinishanga. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu, bato babungisaki bomoi bwa bango pe basusu bazokaki makasi mposo eleki na bopasuki bwa ba bombi batomboki ba M23 babwakaki na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Fiston Isemwami.
Bitumba bikobaki lelo na mboka Ndumba na Ngomba Kabase mpe nzinga nzinga na mboka Bweremana au territoire ya Masisi. Janvier Mwenge mukambi ya lisanga ya bilenge alobi bato babale babungisaki bomoi bwa bango na bopasuki bwa bomba eye ekweki kuna mpe bato batano basusu bazokisamaki makasi mpe batinamaki na lopitalo la Minova na etuka Sud Kivu. Tobengaki onzela singa Janvier Mwenge.
Il y a affrontement autour
Bitumba bingalaki makasi nzinga nzinga na Bweremana batomboki ba 23 balingai kukota na makasi bisika bayi wazalendo na mapinga mekolo bazali kukengela na bitumba bina bato babale babungisaki lelo bomoi bwa bango mpe bato basusu batano bazokisamaki makasi. Biso tozali kosenga na bayi bokengi basala manso mpo ete kimia ezonga mpe bitumba bisukisama mpo ete bayimboka bayebi lisusu te soki nani ya kosunga bango na bitumba bie. John Banyene, azali mukambi ya société civile ya tuka Nord Kivu mpona ye bayimboka balembi bitumba biye batomboki bazali kosala kino mobu mwasika moye mpe estengeli mapinga maekolo kongone mukatiki malanda te mokano mabotiki sa mibitumba moiti na boyokani na lwanda kasi makubisa musala mwa yango mpwete bitumba bisukisama tozwaki maloba ma mokambi wa société civile awa ne tuka Nord Kivu John Banine
tosito lembi na bitumbo yo bandeko na biso kotika na vacant de déplacer plus de 3 ans to se prena ngote tala lelo na kote ya Boremana ba RDF M23 ba bwaki ba bomba tu bakufi ba misusu bazoki na kote ya Masisi na Erotozolo ba bitumba za makasi kote wana ba kote ya Sud Lubero kote ya Walikale ne to senga na ambula matari batika ba biloko wana cesser le feu ba récupérer ba zone nyoso oyo ba RDF M23 bazoko kipe po bandeko na biso bazonga pa na bango donc to lingili suste ke 2025 esi la bandeko na biso bazala ba camp de déplacer to lingi mbula matari ya DRC esa la manso nyoso batuna biso bazonga pa na bango donc mbula matari esa la tous les moyens pour ko récupérer ba zone nyoso occupé na RDF M23 wande tozo senga na gouvernement congolais
ba politique ba ituka Nord Kivu bazanga ite maloba na tina bozangi botosi bwa makoki ma bomoto batumuki ba 23 bazali kosala na kobwaka ka ba bomba bisika ba imboka bazali kovanda tozaki pe maloba mamoko na bamanyoli bamambima politiki au anetuka Nord Kivu dadi sale
na kanisi ya motuya eza ko comprendre que République démocratique du Congo eza en guerre paysa en guerre contre Rwanda Uganda na ba néo colonialiste donc effectivement guerre aussi la té ce qui République démocratique du Congo est longuité et sinon ce qui est longuité c'est-à-dire que tokoza na balkanisation na pillage ba minerai ko continuer na nisi ke ezo salema na na Masisi ababitumbo ezo kokoba eza normal parce que ba wana baza déterminé basa la oyo bazolinga c'est-à-dire kozwa ba place nyoso po ba déclarer effectivement balkanisation en République démocratique du Congo po kopier a lokola toyebi kote wana ndetoza effectivement na cobalt na coltan munene na monde mobimba donc baza déjà na ngo bazo vouloir sécuriser ngo effectivement et que ça va ngombongo basa la effectivement guerre na bango donc na kanisi que ya motu ya Isaac à République démocratique du Congo na leadership congolais na ba amina ngo ce ba République démocratique du Congo est encore na ba partenaire na niveau international pali ba comprendre que na héro il faut ba sunga militairement République démocratique du Congo pa na ba maloba kaka o lokola ba ezo ya na ba na États-Unis
wote bandeli mwa mobu mwa mosika bitumba bizali kokoba kosalema bisika mingi a onetuka Nord Kivu ba imbuka bazali nde kosenga bosusa mi bwa bitumba pamba te balembi pasi eye bazali kombika na yango bisika bakimira bitumba nzinga na ngoma mokunja tuka Nord Kivu wuta ngumba goma fiston ise mami ponola kala amerika
sima ya bokangemi bo salema ki mokolo mwa zomi na libwa ya sanza ya zomi na mibale eleki mpona mbala ya mibale moyangeli wa ituka ya sud kivu Jean-Jacques Purusi Sadiki na bantoma basusu ya ituka bakanga kili susu baye kolo chine basato baye bazalaki ko botola mabanga matalo na ituka ya sud kivu pe basilaki kokukisa lengo zomi ya wolo Jérémy Kuyima
Likama amawa isale maki na balabala nasional numero 5 kangisaka engumba bukavu na etando ya fizi koleka uvira mokolo mwayambo sanza ya yambo 2025 kamia monene marke beibene na bato mwambe na kati ekwea ki na laki tanganika sima ya kotika balabala mpe ezinda ki mobimba batulibwa bazalaki na kati kasibobele moko abiki oliwa basusu bazui chance wanate mutu kayango ezalaki kotambola nantong ko uta fiziko kende na bukavu kolanda baili sanga ya leader zini pour le changement ya société civile motambu simutu kana equipage mpe basali mibembo baike balingaki kokoma na uvira mpona kosepela mobu mwasika mpo bakoka kokoba sima na nzela ya bukavu tango bakomi epai ebengami luanga mutuka etika kinzela mpe ekwei mobimba na mai msele malega mokambi ya leader zini pour le changement
le camion avait à son bord 9 personnes
chauffeur azalaki kona kisanzela chauffeur na yeto motambu simutuka epai akoleka na mai ndenge basalaka mikolo nyoso chauffeur
atalaki malamu te alikaki epai elongo bani te mpe mutuka ekwei na mai na yango el chauffeur akendaki mbangu kopesa la polo pona koluka lisungi bavandi tango bazongi monaki mutuka te ekweyaki na ebale mozindo na yango
c'était plongé directement dans
bavandi na mboka Katongo Kashombe mpe Kigongo bae bazali pene na esika ya likama mingi mingi bamekaki kokota na mai na koluka kobiki sabato bazindaki kasi mutuka emonani te toyoka boko na bavandi bakitaki na mai toyaki na lombangu po totala eloko nini tokokaki kosala po tobiki sabato kasi tomonaki mutuka te tokitaki na mai bipai biso kasi mutuka ezalaki komonana te na yango tolembi mpe tozongi epai na biso na mawa mingi ezopesa pasi mokambi ya groupement ya Kalungwe Benjamin Malole Useni na Lapolo Azwaki asakoli ete mosungi mokumbi mutuka el chauffeur ya mutuka na kombo ya Shukuru Kapalangasa yende mutu se moko oyo abimaki na likama liye mpende apesa kisango na bakonzi ya groupement toyo kalisa toli ya chef de groupement Kalungwe Benjamin Malole el chauffeur oyo ayaki kopesa Lapolo na biro na ngai apesa ki pe yango na bayi société civile mpe biso tozali komema Lapolo oyo na bakonzi ya teritori toa kasi ezali kopesa pasi eza sango ya mawa kobungisa bomoi ya bato na bonane pene na mituka zomi ekweyaki na Lake Tanganyika na 2023 kasi mobumoi mouti kosila batambwisi mituka basalaki mayele mingi kaka makama masato na nzela iye elekaka pembeni na Lake Tanganyika nde esalemi na 2024 Uvira Jeremy Kuhima pona Lolaka la Amerika VOA Lingala
Sika tukumi na ntango tokulobela etando ya masano. AS FAR ya Maroc e betaki AS Maniema Union ya ekolo Congo Démocratique na mingete mibale na libungu tulu na pokwa ya samedi mokolo mwaminei ya sanza eye na Kenitra Stadium na Bondongwani eye ezali kotange mampo na 4e journée ya Ligue des Champions Africaines 2024-2025. Jean-Florent Ibenge Ikwanga pe Steven Ebuela pe Mangomba Mabango Al Hilal Omdurman ya Soudan ba salaki moko moko liboso ya Mouladia d'Alger ya ekolo Algérie na Bondongwani e ezalaki kotangema pona mokolo ya minei ya Ligue Africaine des Champions. Na Bokeyi na Grand Kivu, Association Sportive Vita Club pe Daring Club Motema Pembe ba pesanaki ba défaite mokolo mwa samedi to mokolo mwa poso tuku mibale na mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki na cadre ya 13e journée ya championnat national de football Ligue 1. Losako na bino ban son pe boye ibolamu na etando ya masano na biso ya lelo. Kimia pe solidarité nde ezali elembo etiami mpo na 59e Coupe du Congo ya ndembo ya mibale e ebengami na kombo ya Coupe du Président lokola ekondongwana na lipamboli ya tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi bakambi ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique balengeli yango koleka na mbala oyo eleki Valdo Yamba
Ken ya tata mokonji tope la Coupe du Président de Ezali e bengeli ya sika ya Coupe du Congo ya ndembo oyo e kondongwana po na kimia pe solidarité na eteni ya Est e yebisi Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique oyo e fungoli mabongisi na yango na sanza ya yambo ya mobu 2025 na bantina ebele elobi Inosa Kibundulu ye azali secrétaire général ya Fédération ya ndembo ya Congo Démocratique.
To précipité to lance Coupe du Congo yo retard penda ezalate retard na organisation ezalate puisque na édition passée on a dit que Donc, il y a des par rapport à l'organisation, puisque tant les alliés sont soutenus. D'abord, tu as eu ici, en janvier, tu as lancé par préliminaire.
Tina Moussou Ezali, Koluka Lolenganini, Yako Telemela, Mambi, Matali, Babeti Pielolo, Peko Bongisa Oyo, Yamabe Ezalaki, Nakondongwana, Yakoub du Congo, Ye Elekaki, Elobi Mokambi, Yakonor, Sambi Lutu.
Coupe du Congo, il y a des canalolengues, Mouya Kitoko. L'interférence à Pamba Ezalaki, il y a beaucoup de problèmes au niveau de l'arbitrage, au niveau de l'organisation du match, par rapport à match. Donc nous en tiendrons compte dans l'organisation en Coupe du Congo pour que ma cambo qui était malade. Que Bambebo a Mike Mike Zalati, j'étais en Coupe du Congo de Salamati et Zalati sous-souté.
Mbongo na mosusu ezali ete fekofa emipesi ndingisa ya kofungola bikuke ya kondongwana ena na basponsor mpona kosunga bamasanga kozwa mwa misolo nsima ya bango kozwa esika na nkeni ya tata mokonzi eye
eloko ya sika oyo ekobima na coupe wana epesi bamoye mingi ya bapartenere parce tolingi ke bacteur ya football wana bazokoproduire spectacle wana baseretrouve na kati wana ntango tokoza bacteur sponsor wana de gauche ya droit bapartenaria wana mana tokosala efor ke kamandamba rétribution en dehors, il y a prime des zones à Panama. Ici, une ou deux semaines, pour signer un protocole d'accord dans Ben Power. Azan a 18 pays africains, par exemple, ça, la Jouana, il y a un peu la prime dans l'équipe.
Fédération Yandemo ya Congo démocratique et bongisi ete kondongwana ya nkeni ya tata mokonzi ebebisa te bamabongisi nyonso ya ndembo eye ebetamaka na bayengumba nyonso elobi Innocent Kibundulu.
Ba championnat minene minene oyo ebetama na ba province na biso bango nyonso bazokenda trêve comme bakenda trêve sikoyo babetisa eliminatoire na bango lelo bakozongela bakalandrier na bango babeta te tokokende na phase de groupe. Phase de groupe ekozala ba ligue 2 banyonsi Ligue 1 est comme une playoff, équipe est comme une mikemike, de sorte que Batunio Sol va s'inscrire, pas à la disponible pour la suite.
Isengeli Bongo ko ebaiten, Keni atata mokonje ye, ezali pona bamasanga yandembo nyoso ye, eko komisa nkombo na bango, pe kondongwana ya suka, tope final, elengelami mokolo ya lipanda, ya ekolo Kongo Demokratiki, tope le 30 juin.
Mazembe na Manyema Union ba kweisamaki na kondongwana ya minei ya phase de groupe ya ligue ya champion ya CAF. Soki na ngambo ya Mazembe, nkokoso ezali makasi mpona kozwa lokasa mpona eteni mosusu Manyema Union na ngambo na ye akoki kolikia mwandambo. Lisusu tolanda Valdo Yamba.
Mazembe na Manyema Union ba kuisamaki na kondongwana ya minei na phase de groupe ya Ligue des Champions ya CAF. Ko kuisama oyo epusi bango musika na lokasa pona eteni ya mibale ya kondongwana ena. Liboso ya Yanga Afrika, Mazembe kuisamaki mingete misato na moko ko kuisama ya Mazembe ya kokamwa ezalite elubi Gilit Koba ye azali mopanzi sango na ngumba Lubumbashi.
Kopula ya Mazembe contre Yanga iza deja justifié. Par rapport a ebetili ya Mazembe na phase ale awa na Lubumbashi, Yanga adominaki Mazembe du début à la fin, à part Babu, au Basala qui est un but partout. Mais sinon, la façon ya kubeta, et beteli ya Yanga, na beteli ya Mazembe, en tout cas, aucune surprise.
Nini esala ki ete Mazembe, kwe sa maliboso ya Yanga Afrika, Gilit ko bande ya Noliboye.
Kote la mine, azui pina banebele. Mazembe azui banebele, a ajouté na liste na ye, ba Asani, ba Lumbu, ba Banks, ba Jean Mike, nan babeti compétition ya niveau anate. Izamba la liboso, ba jour wana babeta match a mounene, neti match a Yanga African One. Donc, inexperience ba jeune joueur wana raison ami balé isa que coach Lamine azalaki na difficulté ya kozala ba joueur a bien na niveau wana
Manyema inyona ngamo na yepe elonga kite lisanga ya Congo Démocratique et koisamaki mingete mibale na libungu tulu liboso ya far ya Maroc ona mokambira nech bangu chance nde ezanga ki na Manyema inyon ya kotia mingete
na niveau continental musala ezalika ka ibere ya kusala ba chance nde ezali pa mingite Manyema asali ba nil na ye misato apoli match na ye liboso 2-0. Mais en regardant les matchs, au commun, il y a un peu de sengeli. Mais il faut qu'on ait travaillé, il faut toujours serrer dans mon sang, pour que je me suis dit que je
suis dit. Je suis dit que je été Manyema Union, Ezali, na makoki ya kosala, eloko, ya malonga, na kondongwana na ye, na Mamelodi Sundowns, na ngomba kisasa.
Baza obligé va gagner Mamelodi Sundowns. Baza peut obligé, faut pas gagner awa. Comme kuna basa qui match ni na Afrique du Sud, awa va gagner bango, baso à 3 points wana. Mamelodi, moi je crois que yé m'ta komi na moins difficulté. En tout cas, na match mi balé libanda, je crois. mais na ebi ninga osuka na yango te mais concernant nyoma nyé ma présidente ngala opesa chance belé awa abunda a gagné ma mélodie et opesa avantage makasi poke aza na positionnement ya malamu
kasi ipo na Gilit Koba eloko ya kozela na ngamo ya Mazembe ezali lisusu te
Mazembe za déjà éliminé ponanga parce que soki omoni ba match bibale wana tikali Al Hilal Omdurman na MC Alger Mazembe akobet match prochain na MC Alger na Algérie de la manière dont abita ki contre Al Hilal abita contre Mazembe awa na Lubumbashi et puis Mazembe awuti na ba difficulté moko otouti komona ba match 4 ya beti donc ponanga Mazembe za déjà éliminé
esengeli bongo koyeba ete Mazembe ezali lisanga ya suka na molongo na bilembo semi balé Young Africa na bilembo minei MC Alger na bilembo mitano pe Al Hilal ya Sudan na bilembo zomi emi pesi nzela ya eteni ya mibale Maniema Inyo na bilembo misato ezali lisanga ya suka na molongo elandi Raja na bilembo minei Mamelodi na bilembo mitano pe Asfar ya Maroc na bilembo mwambe nde lisanga ya liboso
Yangonde esukisi nsango ya mokili lelo, matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kulanda bansango na biso na lokota la Lingala. Matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini za libongo Lionel Gaima. Boko ki kulanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba rezo sosyo na biso lokola vewalingala Facebook mpe YouTube. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger e Bolamba uto lolaka la Amerika. Awa na Washington DC mobu ya sika elamu o mabota mabino banso
na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2 Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
Mbula esili bonane mpe koki Banza kina kukufa Sanga zomi na mibale Nazala kise kozela Bongo na poko yunga na kende ko wapie Na kubima adie Na kei kubina na fiesta sukisa Kumela kupo ya mpio Na bina rumba ya santima Ngai na fiance na ngai na bina.